Masaryk, iritující a fascinující, včera, dnes i zítra. To je název sedmidílného cyklu, kterým nás bude provázet profesor Ctirad Václav Pospíšil. Nad životem a dílem prvního československého prezidenta se zamýšlí z pohledu teologa. Pořady jsou příspěvkem Radia Proglas ke stému výročí vzniku samostatného státu Československé republiky v roce 1918.
Já bych nejdřív řekl vůbec, proč to děláme. Děláme to proto, že spousta katolíků, možná i křesťanů obecně, o Masarykovi dnes ví jen velmi málo. No a já se setkávám, když mluvím s některými lidmi, spolubratřími a sestrami z církve, s názory, které jsou naprosto neudržitelné. Že Masaryk byl neznaboh, že byl náš nepřítel a tak dál, že bořil Rakousko. Ano, je to mnohem složitější. Za prvé, pokud takhle budeme hovořit, před soudným člověkem se ztrapníme. A za druhé, víte, až si řekneme, kdo Masaryka nenávidí, tak zjistíme, že se ocitáme ve společnosti, která je velmi, velmi nevábná. Navíc realita je úplně jiná. Za druhé, jde o to, abychom před naší společností jednak prezentovali katolicismus inteligentní, ale, a to je asi za třetí, kdo se Masarykem dlouhodobě zabývá, tak zjišťuje, že Masaryk byl velmi zbožný člověk a že my, pokud ze něho nechceme mít spojence, tak se prezentujeme jako velmi nemoudří lidé. My jsme obklopeni praktickým ateismem. No a pan Masaryk v této věci by určitě byl člověkem, jehož pomoci bychom se měli také dovolávat. No a nakonec si dovolím říct, je tady ještě jeden účel. Prosím vás, ten vznik samostatného Československa bývá prezentován jako schoda zahraničně politických záležitostí a výsledek boje pana Masaryka a těch, kdo byli s ním. To jistě je pravda, ale ne celá. Věřící člověk, a Masaryk v této věci by se s námi ztotožňoval, by v tom viděl taky dílo boží prozřetelnosti. Viděl by, že ta republika je boží dar a že taky byla vyprošená a vymodlená. Čili proto teď se budeme panem prezidentem a panem profesorem trošku víc zabývat.
Náš cyklus Masaryk iritující a fascinující má 7 dílů. Každý má své téma. Ten dnešní je úvodní.
Začneme tak, že vyjdeme z toho dnešního současného stavu věcí. Čili nejdřív se budeme zabývat tak trošku druhým životem pana prezidenta. A já bych tady ten tematický okruh nazval glorifikace, nenávist, rozpaky. Takhle, když si někdo pustí televizi nebo rozhlas dneska, tak si myslí, o, všichni Češi musí pana profesora, pana prezidenta milovat a obdivovat. Ona to není tak docela pravda. A teď já bych začal takovým prvním rozlišujícím bodem, jestli můžu. A nazval bych to Masaryk nekritizovatelný i oprávněně kritizovatelný. A řeknu to naplno. Víte, já mám někdy z toho, jak je pan prezident prezentován v médiích, dojem, že se z něho dělá český Lenin. Čili, že je neomylný, každý se ho dovolává. A jenom řeknu takovou zkušenost ze života mého, když jsem byl dítě, 8-9 let, a říkám, maminko, jaký byl ten pan prezident Masaryk? Maminka se narodila v roce 1933. A říká, no já ani moc nevím. Určitě dobrý, ale toho tatíčka, jak z něho dělali a furt se musel chválit, to mi lezlo na nervy. Takhle ta přehnaná, nekritická glorifikace ve skutečnosti Masaryka lidem zprotivuje. Tak, a jak je to s tou kritizovatelností a nekritizovatelností? Já jsem s tím dlouho zápasil, pak jsem si uvědomil, že je to asi takhle. Masaryk jakožto nositel humanitního ideálu, lidskosti, korektnosti, poctivosti, řekněme demokracie v tom nejlepším slova smyslu, je nekritizovatelný. Pokud bychom ho kritizovali, dostáváme se do rozporu sami se sebou. Vždyť my taky chceme mít svoje práva, chceme, aby s námi bylo jednáno korektně. Čili v tomto ohledu je nekritizovatelný. Ve všem ostatním je kritizovatelný jako každý jiný člověk, jako filozof, jako politolog, politik a asi mnohé překvapím, jako amatérský teolog. Je pochopitelně kritizovatelný. Jak by se na tohleto díval sám pan prezident? Určitě by řekl výborně, protože on sám byl velmi kritický, spravedlivý a je taky zaznamenáno, že to tatíčkování za první republiky mu jaksi bylo velmi nepříjemné. Čili já řeknu ještě jednu věc. Ono se tím totiž takovým tím, jaksi tím kultem osobnosti zakrývá pravý člověk Masaryk a my se dozvídáme o tom myšlenkovém poselství jenom útržkovitě a v podstatě se nám tak nenápadně zprotivuje. No a já bych tedy řekl, že k lidem se pak nedostávají ty úžasné myšlenky, ty myšlenky, které velmi často by posloužily naší věci, čili víře.
Glorifikace, ano, to znám, pro moji mnohem starší maminku. To byl tatíček Masaryk. K jeho narozeninám se ve škole učili básničky. Nikdy by si ho nedovolila posuzovat.
Tak, to by byl ten první bod. Podívejte se, až budeme mluvit o postoji pana prezidenta k církvi, tak tam je potřeba si uvědomit jednu zcela zásadní věc. A tady bych navázal na podobenství našeho pána, který mluví o poli, na kterém je dobré osení i koukol. A ta církev je tím polem a evidentně my se musíme naučit, že na tom poli neroste jenom dobré osení, to platí pro nás, nesmíme si namlouvat, jak je to úžasné. A ti, kdo nejsou našimi příznivci, by zase neměli říkat, že tam je jenom koukol. Je tam prostě koukol i dobré osení. A to, že to dobré osení tam bylo i v době života pana prezidenta, no tak dokladem toho je skutečnost, že tady ještě jsme. Kdyby tam nebylo, tak už bychom tady nebyli. No a teď trošičku k tomu uctívání. Už jsme se o tom zmínili. No jistě, i na tom poli úcty k panu prezidentovi je koukol a dobré osení. Čili je taková ta, řekněme, nekritická úcta, falešná úcta, dovolává se ho kde kdo v nějaké věci, třeba politici, ale už vám neřeknou, že Masaryk byl úplně jiný politik, než jsou oni. Masaryk rozhodně nebyl populistický, on držel určité zásady. Ono, takhle upřímně řečeno, to, že se stal v Čechách prezidentem, člověk, který hlásal abstinenci, sexuální zdrženlivost a čistotu, že se nesmí lhát a že se nesmí krást, to samo o sobě už je paradox a do jisté míry zázrak. On, pan prezident Masaryk, předtím, než se stal prezidentem, tak byl v tom českém prostředí jaksi výrazně nepopulární osobností a těch, kteří ho měli rádi a byli s ním, bylo minimum. Naprostá většina té společnosti ho nesnášela a někdy i nenáviděla. Já zase říkám, tady tím laciným, jo, kultem osobnosti se pak zastírá to velké poselství. A já vůči těm, kdo Masaryka takhle prázdně uctívají, tak já bych jim připomněl jeden výrok z Matoušova evangelia, 23. kapitola, verš 29 až 30. Stavíte náhrobky prorokům a zdobíte pomníky spravedlivých a říkáte, kdybychom my žili v době našich předků, neprovinili bychom se proléváním krve proroků. Tak svědčíte sami proti sobě, že jste potomci těch, kdo proroky vraždili.
Glorifikace, nenávist, rozpaky. To je téma prvního pořadu ze sedmidílného cyklu věnovaného prvnímu československému prezidentovi.
Teď ale k té druhé stránce té úcty. Podívejte se, máme ty sochy na veřejných prostranstvích. A ty sochy se tam postavily, pak se sundaly za nacismu, pak se vrátili na chvíli, za komunismu se zase odendavali a teď se vraceli nebo se dělali repliky, aby se to obnovilo. Jako kdyby přes ty sochy a obrazy pan prezident prožíval s tímhle národem jeho další osudy. A tady bych rád podtrhnul jednu věc. Ať si každý křesťan a katolík uvědomí, že když ty sochy tam stály, tak jsme měli svobodu a dýchalo se nám dobře. Když tam ty sochy nebyly, tak se nám dýchalo velmi těžko a naše existence byla ohrožena. A tady bychom z toho mohli nějakým způsobem vydedukovat svůj postoj k Masarykovi. V čem je nekritizovatelný, v čem je vzácný. A z tohohle hlediska, že ty sochy tam zase stojí, to je známka toho, že dneska máme svobodu.
A třetí bod, který probereme, nenávist?
Podívejte se, kdo Masaryka nesnáší a nenávidí? No, nenáviděli ho komunisti. Proč? No, protože pan prezident byl člověk s velikým sociálním cítěním, on si přál sociálně spravedlivou společnost, ale jasně, už v roce 1898 vydává knihu, úžasnou knihu Otázka sociální, to je špičková kritika marxismu. Jasně ukazuje, že to nemůže fungovat. Teď nechci jít do těch jednotlivých detailů, ale já bych rád jenom připomněl, že tam se mluví o té ekonomické základně a jakési nadstavbě. Bohužel takhle vlastně postmarxisticky dneska uvažují manažeři. A manažeři se roztahují i po církvi, že? A Masaryk jasně dokládá, že takhle to není. Nefunguje to tak, že nejdřív máte peníze a pak ducha. Duch se nelepí na peníze. Vy musíte mít nejdřív ducha a pak schánět peníze. Čili jsou to komunisti. Byli to nacisti, kteří neuznávali humanitu, demokracii, tyhle ty hodnoty. A všichni víme, kam to vedlo. A teď vás možná překvapím. Nemají ho rádi právě liberální ekonomové a politici. Ne. Protože oni, Masaryk to na jednom místě říká, já vám to přečtu, ideál humanitní. A ještě něco, liberalismus měl a má také nechuť k morálce. Všichni ti liberální teoretikové, zejména národní hospodáři, kteří zřejmě a výslovně morálku také odmítají, jsou a byli také učiteli marxismu. Konec citace. No, já když jsem tohle přečet, tak jsem si říkal, a ouha, teď už tomu rozumím, jak se z bývalých velkých soudruhů ze dne na den stali průbojní podnikatelé a pravicoví liberální politici. No, teď oni mají stejného boha. Peníze a moc. Čili Masaryka nenávidějí komunisti, nacisti a fašisti a liberální prostě, řekl bych, takový ten manažerský proud, který tady je tak silný. Protože Masaryk jim říká, ano, peníze jsou dobré, ekonomie je dobrá, ale nad tím je etika, lidskost, Bůh. To oni nechtějí. Že? No a teď by se katolík, který se jsi neinformován, tedy vyjadřuje velice nepěkně o panu prezidentovi, měl zamyslet. Když o něm bude vykládat, že byl neznaboh, což není pravda, že byl kdo ví co, dostává se do společnosti, která mu asi příjemná nebude, že? Ve které by se křesťan vyskytovat neměl. Je tady ještě jedna skupina, která Masaryka nesnáší, a jsou to, já bych je definoval jako monarchističtí staromilci. Tak za prvé, tihle lidé zapomínají na jednu věc. Jsou různé druhy monarchie a dnes v Evropě existuje 7, 8, možná 9 konstitučních demokratických monarchií. Mezi jaksi konstituční monarchií a demokracií není protiklad, že? Čili to, že se rozhodli naši předkové pro republiku, je historická záležitost, ale my bychom klidně mohli být konstituční monarchie, akorát, že nevíme, koho bychom si posadili na trůn. Ale to teď nechme stranou. Prosím vás, tihle lidé mají za zlé Masarykovi, že boural staré dobré Rakousko. To není pravda. Masaryk, kdybychom se ho zeptali, jestli je škoda, že se Rakousko rozpadlo, tak by určitě řekl, no určitě. Proč? Tak se podívejte na mapu. Na jedné straně Německo, na druhé straně Rusko a mezi tím prostor se spoustou malých národů. Čili abychom se ubránili, abychom ekonomicky mohli existovat, tak se musíme dát dohromady. Čili pan profesor, prosím vás, Masaryk byl v politice těžký profesionál. On byl filozof, ale on inklinoval, on byl vlastně ve skutečnosti první český sociolog a politolog. V politice už od 90. let byl v zemském českém sněmu, pak byl několikrát zvolen do Říšské rady, čili do rakouského parlamentu. Založil politickou stranu vlastní, čili on byl profesionální politik, ale on byl taky, dalo by se říct, dělal politiku s vědeckou přípravou, čili žádný politický amatér. A on tohle, teď se vrátíme k tomu Rakousku, on tohle všechno věděl. On vycházel z palackého ideje takzvaného austroslavismu. Že jo, Palacký řekl, že kdyby Rakouska nebylo, my bychom ho museli vytvořit. Že jo. Někteří autoři používají slova, že ho označují jako rakouského loajalistu, čili on byl vůči Rakousku loajální. To je jedna strana mince. Masaryk ale dobře věděl, jako sociolog, politolog, že má-li Rakousko obstát, tak se musí modernizovat, demokratizovat, federalizovat. A o to až do roku 1915 usiloval. Jenomže, prosím vás, takhle Rakousko se nerozpadlo proto, že by ho rozbil pan profesor Masaryk. Ono se rozpadlo kvůli své naprosto hloupé zahraniční a ještě hloupější vnitřní politice. Pokud by těm národům sloužilo a popřávalo jim prostor ke svobodnému rozvoji, kdyby federalizovalo, tak to Rakousko je tady dodnes. Jenomže oni ve Vídni šli na hloupou pangermánskou ideologii a úplně podlehli tomu, já mu říkám, šílenec na trůnu, císaři Vilémovi. Že? A ten zavlekl Rakousko do první světové války. To Rakousko v podstatě bylo v jeho vleku. Čili tahle hloupá, neprozíravá zahraniční politika a špatná vnitřní politika zapříčinila co? Že ty národy už to Rakousko nechtěli. Čili Masaryk byl svým způsobem donucen jít do odboje. On vlastně 1915 zjišťuje, že to Rakousko je nereformovatelné. A kdyby ústřední mocnosti zvítězily, tak tady by nastoupila tuhá germanizace a s českým národem by bylo velmi zle. Velmi zle. Ono by se to propojovalo s tím Německem a takhle, když vidíte Adolfa Hitlera a císaře Viléma, tak ono tam je hodně podobného. Rozdíl je snad v tom, že Hitler byl plebejec a Wilhelm byl teda, měl modrou krev, ale jinak, co se týká rozhledu a záměrů, tak jako Hitler nevymyslel úplně všechno. Ono to tam v tom Německu bylo. Tak to teď nechme stranou. Masaryk byl vlastně donucen. Má-li ten národ přežít, nezbývá nám nic jiného, než proti tomuhle Rakousku bojovat. A tady bych si dovolil drobnou aktualizaci. Takhle, Masaryk řekne, Rakousko ano, ale ne jakékoliv Rakousko a ne za každou cenu. No a ono to Rakousko vlastně tak trošku připomíná Evropskou unii. No. Stejně jako jsme potřebovali to Rakousko, tak my jako malý národ zoufale tu unii potřebujeme. A vystupovat z ní je nesmysl. Na druhou stranu bychom měli ale také říkat ne jakákoliv unie a ne za každou cenu. Měli bychom se snažit jako pan prezident poctivě, trpělivě usilovat o určitý posun k lepšímu v té unii. Nakolik se nám to podaří, na tom možná závisí i další existence té unie, ale odcházet z ní to ne. Čili vidíte, jak Masaryk i v této otázce je aktuální. To je první věc. A druhá věc, ta pomluva, že Masaryk nenáviděl Rakousko a chtěl ho rozbít, je neopodstatněná. Jo? Čili ti naši staromilci by si měli tedy uvědomit, když říkají tyhle věci, že to není pravda a že tomu, prosím vás, nerozumějí.
Tomáš Garrigue Masaryk, oslavovaný, ale také někdy s rozpaky i nenávistí přijímaný. To bylo téma prvních úvah, jimiž nás v sedmidílném cyklu Masaryk iritující a fascinující provázel teolog profesor Ctirad Václav Pospíšil. Stejnojmenou knihu vydalo nakladatelství Karolinum. Pořady ke stému výročí vzniku samostatného československého státu uvedlo Radio Proglas v roce 2018. Připravila Jana Beránková ve studiu Christian Praha.